Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вечер добрый, сябры. Олег Барцевич, меня зовут. Склал я компанию одинокому сегодня Дзянісе Дзюбе.
Дошукався своего коллеги, и теперь разом мы так вот парно проведем ближайшую годину, которая называется «Евразум».
Так, мы тут сегодня собрались, как провести программу «Евразум». «Евразум» – информационно-музычную по-европейску про Беларусь, да и по-белоруску про Европу. У ближайшую годинку нас чакая милиция, закликая информовать органы об заявлении у городах да местечках особу цыганской национальности.
Никакой дискриминации нету, просто надо себе раскрыть. Данное преступление, как говорили солеры, очень сложно. Цыгане у нас в районе не живут вообще. В самом числе появление цыган уже, как говорится, что-то не то здесь. Тем более они занимаются часто незаконной гражданской деятельностью.
Вот такое ставление милициантов до цыганов. Юбилейную рок-коронацию, запланованную на сегодня, отменили.
МЧС приехала и зачинила залу. Сказала, покуль не вырешите свою проблему, каб не открывали.
Еще в этой године про то, чому министр обороны Немеччины отмовился от звания доктора наук, а так само шмат іншой цікавой и корыстной информации.
Сябрыно, прямо зараз свежие новины, самые апошнія на гэтую годину.
Еврорадио.фм.
Про мікрафоне Денис Дзюба і некалькі словаў пра тое, чым жыве краіна сёння. 18 лютага. Спрашчэнне візавага рэжыма для грамадзян у Беларусі пазітыўна ацэньваецца кіраўніцтвам Еўрасаюза. Гурт «Князь Мышкін» адсвяткуе сёлета сваё 20-годзе. Следства па справе аб масавых беспарадках будзе падоўжанае. Цяпер пра гэта больш падрабязна.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Следство по справе об массовых беспорядках будет продолжено. Так меркует один из лидеров компании «Говори правду» Андрей Дмитриев, который выходит у лик 42 обвинувачиваных по этой справе. Завтра заканчивается двухмесячный термин попереднего расследования по криминальной справе об массовых беспорядках. Следство мусить альбо продолжить этот термин, альбо передавать справу у прокуратуру и суд. Как заявил Дмитриев у сайту «Говори правду», следство, хочет за все, будет продолжено, и не только за необходимости сбора додатковой доказной базы. Продолжение термина следства дает махчимость для прыняцця разумных палітычных рашэнняў. Прасцей кажучы, усе палітычныя рашэнні па гэтай справе яшчэ наперадзе, мяркуе Дмітрыеў. Да ліку такіх рашэнняў ён адносіць у прыватнасці вызвалення да суда астатніх вязняў СІЗА КДБ. Гурт «Князь Мышкін» збярэ былых удзельнікаў і адзначыць сваё 20-годзе. Па словаў галоўнага інтуітыўнага імправізатара краіны Леаніда Нарушевича, падчас святкавання юбілею разам з князем Мышкіным на сцэну могуць выйсці яго былыя ўдзельнікі Юры Паўлоўскі, Валеры Башкоў, Уладзе Савіцкі. Дата прэзентацыі пакуль не вызначана, вядома толькі, што адбудзецца яна ў маленькім клубе. Леанід Нарушевіч заявіў, што усе былыя ўдзельнікі музыкі, але сабраць іх у кучу, настроіць, каб разам паімправізаваць, нялёгка. Будзе нейкі маленькі клубец, каб можна было піўка папіць, пагаварыць ды пайграць тое сёе. А так 20 гадоў пролетела, нехто уже зрабился старым крумкачом. Живем, як можем. Конец цитаты. Ближайший выступ князя Мышкіна призначен на 26 сакавіка. Выступ отбудется у клубе «Чердачок» у Витебску. Старшыня Еўразвяза заявіў, што мы павінны падтрымаць грамадзянскую супольнасць у Беларусі. Пра гэта прэзідэнт Літвы Далія Грыбаўскайта заявіла пасля сённяшняй сустрэчы ў Вільні са старшынём Еўрапейскага саюза Херманам ван Рампеем. Абмяркоўвалася нашая прапанова ў сувязі з палягчэннем візавага рэжыму Еўропы для грамадзянаў Беларусі. Такі ліст я напісаў прэзідэнту, і гэты працэс рушыўся. Ён быў пазітыўна ацэнены ў ЕС і прэзідэнтам, сказала Грыбаўскайта падчас прэс-канферэнцыі. Кіраўнік ЕС у сваю чаргу заявіў: «Мы павінны падтрымаць грамадзянскую супольнасць у Беларусі, удзелалі твою ў нашай палітыцы, у гэтай галіне вітаецца». Канец цытаты. У сярэдзіне студзеня прэзідэнт Даля Грыбаўскайта накіравала лісты кіраўнікам ЕС, у якіх заклікала шукаць магчымасць найхутчэйшага спрашчэння візавага рэжыму для грамадзянаў Беларусі. Дзініс Дзюба, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Это был Денис Дзюба. Ну что ж, боевенько у тебя отрубляется, Денис. Я спевал той один российский рэпер «Бодрячком».
Сьогодні швець жнець, і на дуді гулець, а прямо зараз музична пауза після такого стресу, сябри, бо сьогодні мій дебют, по великим рахунку.
Дебют у якості...
Ньюсмейкера.
Докладно. Хоча
насамрэч мені вже я переживав гэты досвід, але... Завсюди, перший раз, як у перший раз, Before Tomorrow Comes, Alter Bridge про завтрашній день, який покуль не наступив, може бути все добре, хоча завтра шняга дня чекають усе, бо суботу все ж таки день вихідний, але давайте тішиться ось гэтими філінами, бо п'ятниця вона і добре тим, що усе саме солодке наперед. Conscience knowing so well that nothing comes from indifference. I look inside of myself. Will I find some kind of conviction? Tomorrow Comes, пісня Alter Bridge. У нову простому ефірі Еврорадіо про завтрашній день співають нам музики. А що буде завтра у плані метеорологічним? Гэта інформація прямо зараз.
Слухай інтернет, слухай музику.
У суботу 19 лютого большая частка нашей краины застанется под уздеянием холодных и скандинавского антициклона, який называется, коли я не помыляюсь, коли добро памятаю, Олаф. На дворе морозное, але пераважно без опадков. Ветер усходний 4,9 метров за секунду с порывами до 14 в заходних районах краины. Увага кировцы на многих участках дорогов гололедится.
Пешеходы так само увага, потому что машины ноги себе поломать не могут. А вот семенаки и те, кто гуляє більше, чим треба, і ноги, і руки, і все, що завгодно. Завтра температура повітря буде не такою лютою, як на початку тижня. У Бересті 4-6, у Пінську така ж сама температура повітря, все со знаком мінус, натурально. У Горні до 8 градусів морозу, у Лідзі до 11, у Гомелі 10-12, а у Могилєві від 13 до 15, ніже за 0 поводле шкали Цельсіуса. У Вітебську 12-14 градусів. со знаком минус.
У наших соседей, у Вильни минус 12, минус 10, минус 12 градусов, у Рызи минус 14, минус 16, у Варшаве 1-3 морозу, в Москве минус 19-21, у Киеве 4-6 градусов ниже за нуль, невеликий снег у белорусской столицы Минску, от минус 8 до минус 10 градусов морозу.
Хлопчик Паша очень любит радио наше.
Хочеш поцеловать Сергія Михалка?
Ті по-мужчинську потиснуть ягоною руку?
Роби веселую картинку!
Жаба, калаш, кошка, демотиватор, акварель, макраме, оригами, усе, що завгодно.
І пакуй валізки на концерт Ляпісу у Варшаву.
Умови конкурсу гляді на нашій сторонці euroradio.fm.
Кто-то, как луна, раздевает, тронет дальше льна. Но ты еще не самый последний на этой земле. Так будет легче нам, будет легче тебе. А есть там у меня всего есть лишь одна девочка-друг. Она решает, где она все помнит, да, лишает меня друг сна. После длинных трех три забудешь точки, никто не придет, не напишет строчки, звали никого, никто не вернется помочь. Сядет на глаза, путается в душ, хмель, душ, хвощ. А есть там у меня всего лишь одна девочка-друг. Она решает, где она все помнит, да, лишает меня друг сна. Кто-то, как луна, раздевает, тронет дальше льна. Но ты еще не самый последний, ты на земле. Так будет легче нам, и будет легче тебе. А есть там у меня всего лишь одна девочка-друг. Она решает, где она все помнит, да, лишает меня друг.
Мумитроль, девочка-друг на хвалях Еврорады. Судовная песня. Такая меня аж но так разневолила и перенесла у некий такой летний климат. Летний климат, який...
Еврорадио.фм.
Які зимою можно отримать только у теплых краинах. Таких, як, між іншого, Египет и Туніс. И туди, звичайно, ехала шмат белорусов. Так само, наприклад, у зимку. Признаюся, что я колись так само, ось мені была такая вельми тяжкая зима, мало солнца, якби я на скроп некий грошей, некий last minute, гарячая путевка, як кажуть, якби і з'їздив, каб мелатоніну набраться трошки, і, саправды, лютий місяць, я пам'ятаю, був початок лютого, неяк аджыў. Вось, але зараз такой магчымасці няма. Таму што як бы там
ну,
адбыліся. Ну,
гэта не было, таму што на зорку з'яўляецца, як не дзіўна. Рэвалюцыя, якая ў
так, але чаму няма, так, нагадаем, таму што як бы ў гэтых краінах нядаўна змяніўся дзяржаўны лад, скажам так, то бок адышлі шматгадовыя дыктатары Бен Алі і Мубарак. Ну, але як бы сітуацыя, як мы ведаем, вельмі як бы складана выглядала ўсе гэтыя дні, і людзі гінулі, і шмат тысячныя дэманстрацыі. Будзем спадзявацца, што будзе лепш, але сапраўды, як кажа Дэніс, ездзіць туды як бы не было магчыма, і туры былі адменены, але з 1 сакавіка беларускія турысты ізноў атрымаюць магчымасць адпачываць у Егіпце. Ляцець у краіну фараона ім давядзецца праз Маскву, бо замовіць тур з вылетам з Мінску можна будзе не раней за 15 сакавіка.
Дарэчы, усе гэтыя пертурбацыі, якія перажываў Егіпет, былі на руку Ізраілю, якія ў рэгіёне ў гэтым вядзе барацьбу за турыстаў з усяго свету. Як бачым, для Ізраілю ўсё скончылася, напэўна, не так добра, як яны хацелі, таму што турысты зноўку наплынуць у Егіпет, у якім вельмі брудна, мне казалі, я там ніколі не быў.
Ну, ведаеш, это як хто любіць канечні вуліцы, я магу параўноўваць так з іншымі краінамі. Бруднавата ёсць, але ўсё ж такі курорты самі і гатэлі на даволі высокім узроўні. Канешне, канешне.
Я не раблю рэкламу.
Я не раблю рэкламу, але як бы, ну, краіна прыемная, і таксама зрэшты тэму Егіпета можам працягнуць, а больш падрабязна пра тое, адкалі ўзновяць паездкі ў Егіпет, Арцём Мартынавіч.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. Што? Не дажджуся.
Беларускія турысты ўжо 1 сакавіка змогуць паехаць на адпачынак у Егіпет. Як стала вядома Еўрарадыё, адно з мінскіх агенцтваў узнавіла продаж тура ў гэтую афрыканскую краіну. Праўда, ляцець у Егіпет пакуль давядзецца праз Маскву. Тур з вылетам з Мінска можна замовіць толькі на 15 сакавіка, распавёў супрацоўнік турагенцтва Алексей Смышляев.
Если на сегодняшний день туристы захотят улететь из Минска в Египет, то чартерная программа возобновлена. Но вот за сегодня мне позвонил человек, наверное, 2-3.
Из Москвы вылеты с 1 числа начинаются, а из Минска, ну, ближайшие, когда могут улететь? 15 марта. Ну, вот если смотреть, с 15 марта. 15 чалавек, ну это вплоть до 26 марта.
Цікава, але перамога рэвалюцыі ў Егіпце на кошты тураў не паўплывала, кажа Смышляеў. І зноў працаваць з Егіптам пакуль гатовыя не ўсе аператары, але магчымасць аднаўлення падарожжаў разглядаецца, паведаміў дырэктар кампаніі Тэстур Алексей Базылеў.
На сённяшні момент мы наблюдаем то, что открылись, возобновились продажи в Египет с соседних рынков, таких как Литва, Латвия, и страны Западной Европы. В Белоруссии, в Украине, в Российской Федерации идет рассмотрение возможности восстановления программ. В ближайшее время может быть принято решение о восстановлении чартерных цепочек.
Рашэнне туроператоры прымают разом за авиакомпании. Але у Белавии про то, коли ж адновятся рейсы в Египет, ничего пэўнага пакуль не поведомляют. Мовляв, рашэнне еще не принятое. Про это Еврорадио распавел наместник гендиректора компании Игорь Чергинец.
Потому что это зависит в первую очередь от заказчиков рейса, то есть от туристических операторов. Заявок пока нету, но они рассматривают такую возможность, тем более на фоне тех положительных для авиационной индустрии, положительных туристической индустрии информации, которые приходят из-за рубежа, из Украины, из Чехии, из России, где в Германии, опять же, где эти рейсы возобновляются в самые ближайшие дни.
Чехия узнавляя поветренное сполучение с Египтом 19 лютого, Украина 27-го. До речи, трехтыдневая революция в Египте ударила по прибытках Белавии. За протесты у Каира и Александрии авиакомпания не дозарабила значные сродки, каже господар Чергинец. Докладная сумма стратов покуль не подличенная. Нагадаем, з 25 студзеня па 11 лютага ў Егіпце праходзілі вулічныя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Праз гэта туры ў Егіпет былі часова прыпыненыя. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Ну што ж, страцілі ўсе, як у Егіпце, так і ў Тунісе, таксама перадусім вялікія страты панеслі бюджэты гэтых краінаў, але зараз як бы гэтыя страты намагаюцца рэкампенсаваць. Напрыклад, у Тунісе, дзе рэвалюцыя адбылася яшчэ ў студзені раней, і там краіна ўжо даўно на якби, такі нормальні рейки, приходять, дик там, ведаєш, Деніс, який зараз основний лозунг, каб звабіць туристів. Ми є приїжджайте до нас, ми є країна, яка обринула диктатуру. І ось це для їх зараз головний рекламний лозунг.
Динамічне і ну, тримають нос по вітру, як кажуть.
Так, і, наприклад, Урад Швеції уже заохвочує європейської країни, скандинавської, заохвочує своїх громадян, так само, як і сміжнішого Туніс, тому що ось чомусь ці шведи ствердили, що туди, куди вони частіше їздять, там якби ось хоча й люди приходять до демократії, до свободи, що приїжджаючи заміжні туристи будуть ліпше впливати на людей ось у диктатурах. Шведи захочуть людей їздять по країнах диктатури. Може, некий тур у Білорусі?
Польща, наш сусід, яка я ще в 89-му році обринула свою диктатуру. З йой мали колісті проблем німецькі туроператори, які не ведали, як рекламувати Польщу, тому що в очах звичайних німців гэтая країна була доволі дивна, поляки приїжджали, уганяли машини у німців, і врешті з'явилися такі білборди у Берліні: «Поїжджайте у Польщу, ваша машина уже там». «30 seconds to Mars» на наших хвалях. «Close to the Edge», так називається гэтая пісня. «Евразум» з Олегом Брацевичем і Денисом Дзюбом на хвалях. Саме європейські станції у нашій холодній Білорусі.
Myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was a thousand to one and a million to two. Time to go down flames and I'm taking you closer to the edge.
Радио. Асалода онлайн.
Программа «Еўразум», сябры на хвалях Еўрарадыё, Олег Барцевіч за нізюбель мікрафону. Размаўлялі мы колькі хвілінаў таму пра турызм, пра турыстаў, але не ўсюды замежныя, а нават не замежныя, як бы некія іншыя госці з іншым колерам скуры, не ўсюды прывабна іх сустракаюць. Напрыклад, іх не прывабна сустракае міліцыя ў пасёлку Ушачы, нашым родным пасёлку. Гучная справа у газеце дзяржаўнай газете районный патриот один из милициантов дал обвеску про то, что коли жыхары Ушацкага району побачить цыганов
свои гроши дал ей. Я не ведаю бесплатных обвесток.
Я не ведаю, хоча я буду ведать Митер Лукашук, але я думаю, что не за свои гроши, все ж таки газета державная, и просто милиция туда, как бы, ну, натурально может давать обвестки. Да, обвестку про то, а послухай про то, про что она была, про то, как коли...
Не в разделе некрологии, я сподіваюсь.
Не в разделе некрологии. Коли жыхары зауважать на территории району людей цыганской национальности, как терминово поведомляли у милицию.
Ну вот с этого и начинается некий фашизм. Когда-то у Немеччины кто-то трапно зауважил в дочинении до Геббельса, что кто спаливая книжки, будет неузабаве спаливать людей. Это потом справдилось.
Я думаю, Денис, что оценки мы откладем на час, а после материала. А зараз послухаем, Змитер Лукашук поразмовлял с этим милициантом, послухаем, як он аргументуя свое вот такое ставление.
Наш репортаж.
Быть пильными и звертать увагу на з'явление в районе цыган закликал жыхароў поселка Ушачы и новокольных вёсак старший уполноваженный Ушацкага РАУС Дмитрий Жауранок. Калі ж такие будут зауваженные, терминово телефоновать у милицию. Такий зворот мясцовый милиционер днями разместил на сторонках державной районки с гучной назвой «Патриот». У размове з Еврорадио ушацкий милиционер запевнил, что у его звороте нема ніякай прадузятости до цыган як нации, только клопот про безпеку мясцовых жыхароў.
Никакой дискриминации нету, просто там по себе раскрытие, да, на преступление, как агрессалера, очень сложно. Цыгане у нас в районе не живут вообще, в основном из России цыгане. Родственников здесь никаких нет у них, район не промышленный. То есть в самом числе появление цыган уже, короче, ну, что-то не то здесь. Тем более они занимаются часто незаконной деятельностью. То есть для работников ВЭП есть о чем-то подумать в данном случае.
Згодна з яго словамі, такія гастралёры з'яўляюцца ва ўшацкім раёне не радзей як 1-2 разы на месяц. І ледзь не кожны такі візіт заканчваецца крымінальнай трагедыяй. Найчасцей, кажа оперуполнаважаны, цыганы рабуюць пенсіянераў.
Быў кража денег в одной деревне, в районе. Вовремя сообщили, и пенсионер, у которого почтили деньги, заранее был переписал номера денег. Вот как бы раскрыли кражу, я вовремя сообщение.
Еврорадио потекавилось, ти распрацаваны во ушацким РАУС план деяния на выпадах з'явления информации про несанкционованную миграцию цыганов по районе. Як высветлилось, что робить у таким выпадку, у мясцовой милиции добро ведают, и кажут, что все их деяния цалком законные.
Мы здесь на основании закона имею полное право проверить легальность нахождения территории Беларуси. Также, если есть основания, можем провести досмотр автомобиля. Должен сообщить мне, мы же решим, кого будет сотрудников, проверить на причастность к нераскрытым преступлениям на территории нашего района, вообще области. Ну и в случае необходимости провести постановку на учет. Вот такой план здесь у нас. Потому что они уедут из района, и потом сложно найти будет.
Милиционер стверджает, что жыхары района поставились до его звороту с разумением и уже неодноразово звертались до его с информацией по теме. Навод, кажа, дяковали, что милиция так клопотится про их маемость, спокой и добробыт. Потекавилася Еврорада, як адреагавали на зворот мясцовага оперуполноваженного мясцовые жыхары и у супрацовников газеты «Патриот», где гэтая вестка была надрукованная. У отделе письмов нам поведомили, что нияких листов с этой нагоды у редакцию не приходило, и никто навод не телефоновал, как выказать свое меркование альбо поведомить некую информацию.
У нас была реакция только на сайте. Обмерковывали помеж собой читачи, а конкретно до нас никто не телефоновал, не свертался. Там только один человек обуровался, а остальные как бы говорили, что вов, попереживаюсь, добро. Ну, они все восприняли не то, что там все там увачили цыган, все, звоните, сдавайте, а просто восприняли это, как будто, когда вот до их там придут, они будут уважливые. Вот так они восприняли.
і зауважила, што апошнія некалькі гадоў у крымінальнай хроніцы вельмі рэдка з'яўляецца інфармацыя пра злачынствы, якія здзейснілі цыганы. Раней гэта здаралася даволі часта. Відаць, зрабіла выснову супрацоўніца патрыёта, што дала плён праца мясцовай міліцыі па прафілактыцы цыганскага злачынства. Дмітрий Лукашук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Дякую, які з метро Лукашуку. Я, сапраўды, вельмі рэдка бачу цыганоў, якія з'яўляюцца сацыяльнымі элементамі, карыстаючыся мовай афіцыйнай, але ў мяне ёсць вельмі добрая сяброўка, шыра кажу, добрая сяброўка, разумная дзяўчына, яка з'яўляецца цыганкай. Ну так вось склаўся лёс. І вось яна будзе ісці па вуліцы гэтых ушачоў, хтось я патэлефануе, кажу, я тут бачу цыгана, а яна просто ярка выражаная цыганка. І што, я буду забіраць так пастаянна, яна жыве, дарэчы, у Марынай Горцы. Ну, да Марынай Горкі, дзякую Богу, гэтая мода яшчэ не дакацілася. Але дакацілася яна перад ушачамі яшчэ нават, да Францыі.
Дакацілася да Францыі, ну, вось менавіта мы абмяркоўвалі, пакуль слухалі матэрыял з Дзянісам пра тое, што сапраўды ў Еўропе нашмат больш талерантна ставяцца агулам да нацыянальных меншасцяў. Гэта ёсць факт.
Афіцыйна. Насамрэч, калі людзей так запытацца шчыра, што ты думаеш пра вось гэтых цыганоў, якія ходзяць і збіраюць грошы па трамваях ды ў вагонах метро, наўрад ці людзі скажуць, што мне гэта падабаецца.
Натуральна, Дзяніс, але гэта не бярэцца з нічога. Так, вось таксама як бы у нас такое стаўленне да цыганоў пры ўсёй павазе. Як бы ніхто абсалютна не кажа і ўсе талерантныя, але як бы галоўная прэтэнзія, што вось менавіта гэты этнас, ён як бы цяжка сацыялізавальны, разумееш, бок не сацыялізуецца, што ён, а ўсё ж такі сучасны соцыум, ён так і называецца, прывык да пэўных правіл. Адсюль гэта і вынікае, што нават у талерантнай Еўропе пераглядаецца зараз як бы палітыка, ну, але ў прынцыпе французскі прыклад абурыў усю Еўропу астатнюю, таму што адсюль я тлумачу, у чым сітуацыя, калі хтосьці не памятае, што дэпартацыя проста цыган адбылася. Ну, але з іншага боку, прэзідэнт Сарказі з такімі правымі даволі моцнымі сваім падыходам другі раз хіба, то бок трымаецца як прэзідэнт, выйграў выбары і мае падтрымку французскіх грамадстве. Я думаю, што ў Еўропе зараз можна назіраць пэўны крызіс мультыкультурызму, пра які сказалі недавно Дэвід Камерон, а таксама той же Сарказі, што было, скажам так, вельмі такое мультыкультурнае і талерантнае грамадства, але зараз ёсць стамленне гэтым, таму што не ўсе мігранты, не ўсе, хто прыехаў, здолелі сацыялізавацца ў гэтых грамадствах. Тут можа віна, я думаю, віна па абодвух баках ляжыць, і па баках як мігрантаў, так і ў прынцыпе грамадства, якія да сябе ну запрасілі калісьці.
Ну, калі яны проста б не сацыялізаваліся, магчыма, гэта было б і не так кепска, таму што часам яны вельмі сябе вызываючы паводзяць. Да маёй дзяўчыны ў Еўропе некалькі разоў цыгане падыходзілі, каб проста вырваць з рук, напрыклад, гамбургер, які яна ела. Гэта, я думаю, паўтараецца ў штодзённым жыцці еўрапейцаў пастаянна, ад гэтага гэтая нелюбоў, і калі, напрыклад, інтэлігенцыя ў Францыі, гэты падыход Сарказі да цыганоў успрыняла ну, з вялікай крытыкай. Усе газеты пісалі, як так, гэта канец палітычнай кар'еры, што гэта такое. Ну, народ успрыняў спакойна. Магчыма, нават рэйтынг у Сарказі і вырасце.
Абсалютна, а мы проста хочам падсумаваць такім чынам, што ніхто абсалютна тут не ставіць чорную метку з увагі на нейкую нацыянальную прыналежнасць, бо так, як сказаў Дзяніс пра ягоную як бы цудоўную сяброўку, якая ёсць цыганскай, у кожнай нацыі ёсць свае плюсы, свае мінусы, і сярод нас ёсць і добрыя людзі, і горшыя людзі.
А мы слухаем музыку, якую пішуць для любых людзей. Pride and Fall. We'll be right back. Perfect Circle, так называется гэтая песня.
Гучыць на наших хвалях, Еўразум, Еўрарадыё, так называется гэтае радыё. Незаўважна ад тэмы стаўлення насцярожанага ў некаторых раёнах нашых Беларусі да цыганскай нацыянальнай меншасці, мы перайшлі да таго, як ставіцца ў Еўропе і ўвогуле да еўрапейскай тэматыкі.
І з асноўнымі еўрапейскімі падзеямі сённяшняга дня ў нашай студыі ўжо з'явіўся Паша Свярлоў, якому мы саступаем месца на некалькі хвілін.
Еўрарадыё.фм. На Еўрарадыё Еўранавіны. Молдова узначаліла агульнасусветны рэйтынг па памерах ужывання насельніцтвам краіны алкаголю. Ліст складзены сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. Згодна з падлікамі адмыслоўцаў САС, у сярэднім кожны жыхар Молдовы ўжывае 18,22 літра алкаголю за год. Гэта амаль у тры разы перавышае сусветны сярэднестатыстычны ўзровень у 6,1 літра. Беларусь у гэтым рэйтынгу САС знаходзіцца на 10-м месцы. Кошты на аўтамабільнае паліва ў Вялікай Брытаніі дасягнулі рэкордна высокай адзнакі. Літр бензіна на заправачных станцыях аб'яднанага каралеўства каштуе ў сярэднім 1,29 фунта стэрлінгаў, ці калі перавесці ў долары 2 долара 8 цэнтаў. Пры гэтым літр дызельнага паліва каштуе 1,34 фунта, ці 2 долары 16 цэнтаў. Салярка на Туманным Альбіёне традыцыйна даражэйшая за бензін. І яшчэ адзін фінансавы рэкорд. Даходнасць па пяцігадовых аблігацыях Партугаліі на сусветным рынку дасягнула 7,133%. Дзяржаўная пазыка падаражэла, бо інвестары непакояцца, што Лісабон звернецца да Еўрасаюза па стабілізацыйны займ. Урад Партугаліі працягвае сцвярджаць, што ў краіны няма неабходнасці звяртацца да ЕС па фінансавую дапамогу. Аднак брытанскія фінансавыя колы ставяцца да гэтых завярэнняў скептычна. Міністр абароны Германіі Карл Тэадор цу Гутэнберг абвясціў, што пасля вылучаных супраць яго абвінавачванняў у плагіяце часова адмаўляецца ад тытула доктара навук. Колькасць аўтараў, якіх цу Гутэнберг нібыта працытаваў у сваёй працы без указання крыніцаў, узрасла да 15, а колькасць спрэчных месцаў – да 80. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
To the
Мушкін з пісні Mountain Man у живому ефірі Європейського радіо, яке протягує сачить за складаними льосами спадара Олександра Помідорова, білоруського шоумена, а так само відомішого співака.
Чому так? Чому?
Лідера проєкту Помідор Оф.
Чому ми згадали про Олександра Помідорова? Тому що менавіта ён мівся вести сьогоднішню рок-коронацію, 15-ю, юбілейную, узнагороду лепших рок-зоркаў як гэтага года, так і ўвогуле 15-годзя. Але сумная навіна для ўсіх аматараў айчыннай рок-музыкі, рок-коронацію адмянілі.
І прынёс гэту сумную навіну на сваіх крылах супер-журналіст, вы журналіст нашай радыёстанцыі, Дзмітрый Лукашук, які ўжо з'яўляецца ў студыі.
Рок-каранацыя 2010, запланаваная на 18 лютага, адменена. З-за тэхнічных праблем з бяспекай і абсталяваннем сцэны, супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях яшчэ 17 лютага зачынілі залы для канцэртаў. Пра гэта ёй рада паведаміў адзін з арганізатараў імпрэзы Павел Кашырын.
Рок-каранацыя адменяецца. Мы зараз вырашаем пытанне, каб яна перанеслася ў наступную нядзелю ў рэактар. Я так разумею, што зала Казямінск знаходзіцца, ну я не магу сказаць, у аварыйнай сітуацыі, нет. Там проста замкнула супраць пажарная вось гэта сігналізацыя. Чаго яна замкнула і чаго гэты кран апусціўся, да гэтым ніхто не ведае. Бо сама фірма прыїжджала, яны не выявілі ніякую прычыну. Разам з МЧСнікамі, МЧС прыехала і зачыніла залу. І сказала, пакуль не вырашыце сваю праблему, каб не адкрывалі.
Тое, што праблемы чыста тэхнічныя, Еўрарадыё пацвердзіла і намеснік дырэктара канцэртнай залы Алена Гамелькова. Згодна з яе словамі, нечакана апусцілася заслона, што аддзяляе сцэну ад глядзельнай залы, і яе так і не здолелі падняць.
Вчора апусцілася занавеска, да, пасля канцэрта. Это где-то уже был 10-й час. Мы со страху объявілі пажарную трывогу, потому что всё звініт, всё гудит, это значит пожар, это где-то может какое-то задымление. И она шухнула у нас, поднять мы ее не смогли. Ну, как бы у нас уже было такое. Мы там меняли чего-то, тоже вызывали эту фирму. В общем, сейчас этим занимается главный инженер. Мы сидим тут с утра, уже с рання, так сказать. Вот, и пока, ну вот пока, МЧСники моментально закрыли, потому что это, вы понимаете, концертный зал Минск. Пока мы ничего, непонятно, что там такое, от чего это все сработало, нам не позволят открыть зал.
Таким чином, спадзяванняў на тое, что до вечера с той фиранкой техники разберутся и рок-коронация все ж пройдзе у запланаваный день, няма. Хотя б тому, кажа спадарыня Гамелькова, что необходно и сцену упрыгожить, и музыкам наладить обсталяванне да инструменты. И поскардзілася, что гэта адмена адчувальна ад б'ецца на кішэні канцэртнай залы. Нагадаем, што сёлета павінна адбыцца 15-я па ліку рок-каранацыя. Арганізатары вырашылі змяніць яе фармат і замест уручэння карон па намінацыях правесці гала-канцэрт з удзелам найлепшых каманд: Крама, Нейрадзюбель, Без білета, Крыві і НРМ. І калі для большасці музыкаў няма вялікай бяды ў тым, што канцэрт пераносіцца на тыдзень, то іншая сітуацыя ў вакалісткі Крыві Веранікі Кругловай. Спявачка спецыяльна прылятела на выступ з Берліна і кажа, не толькі не зможа дачакацца канцэрта ў іншы дзень, але і патрапіла на грошы.
Я завтра уезжаю, это вообще, я так попала, тебе вообще не передать, как я попала. Я в Берліне там няню заказала, у меня там, ой, тебе не передать, как я попала. Я музыкантам заплатила, чтобы они играли. Я тут репетиции оплатила.
У той же час Кашырын упэўнил, что хай и у іншым месцы, але рок-коронация обовязково отбудется. Что ж тычется уже набытых квитков, то яны будут сапраўдныя на концерт у рэактары.
Билеты будем, коли кто-то не захочет, будет с понеделка там отдаваться билеты в офисе Deluxe групп. Ну, это их билеты. Для всех остальных мы просто поменяем наши билеты для реактора.
Дмитрий Лукашук, Европейское радио для Беларуси.
Yeah. Слухайся з нами.
Еврорадио.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Гурт «Князь Мишкіна» святкує сьоліта своє 20-годдя. По словах головного інтуїтивного імпровізатора країни Леоніда Друшевича, під час святкування юбілею разом з князем Мишкіним на сцену будуть вийти його були удільники Юрій Павловський, Валерій Башков, Уладі Сівіцькі. Дата презентації покуль не визначена, відомо тільки, що відбудеться і на у маленьким клубі.
Люди всі такі музики, і зібрати їх у кучу, і як настроїтися на то, як разом імпровізувати. Маленький маленький клубець такий, щоб можна було трохи деяку півка попити, поговорити, поіграти. Тобто так 20 років ніколи пролетіло вже. Кое-хто зробився старим Крумкачом, так живемо як можемо.
Ближайший виступ князя Мишкіна призначений на 26 сипівіка. Виступ відбудеться у клубі «Чердачок» у Вітебську. Лені Кравіц завершив працю над новим 9-м по ліку альбомом під назвою «Black and White America». Пластинка, яка стане самою різноплановою працею співака, буде видадена ближайшим літом. По словах музики, назва альбому узникла дякуючи його досвіду життя поміж так званим «білим» і «чорним» світом. Кравіц виходить з чорно-білої сім'ї, пережив шмат ситуацій, зв'язаних з расовою сегрегацією. Гэта обумовило його теперішній світопогляд. Альбом про те, як тепер ідуть справи у Америці, каже Лені про нову пластинку, яка буде складатися з 12 композицій. По традиції музика сам виконав більшість інструментальних партій і виступив продюсером усіх треків. У червні рокер планує відправитися у тур у підтримку нового альбома. Відзначимо, що пластинка Black and White America стане послідовницею Won't Play It Is Time for a Love Revolution, видаденого у 2008 році. У компанії Сержа Танкяна, Шину Токонер, Стинга і його жінки Труді Стайлер, Роберта Дауні-молодша і інших опиняться і Джиммі Моррисон на доброчинному альбомі Prayer Cycle 2 – Path to Zero. На ім з'явиться редкий аудіозапіс безназовного вірша Джима. На сторонці Rolling Stones опублікований 12-хвилинний епік, на початку якого гучить голос Моррисона. Джим читає вірш, присвячений шлюбному обраду індійців у Лос-Алмас, штат Нью-Мексико. Сродки, отриманные от продажи альбома, який выйти 24 травня, пойдут у фонд антиядерной организации Ground Zero. Куратором проекта выступил композитор Джонатан Элиас. Знакомитый письменник, драматург и актер Евген Рыжковец закрывает свой ЖЖ, поведомляется у 528 посте его блога, який повинен стать опошним. По словам письменника, он покидает ЖЖ и блог-сферу назавсёды. Рыжковец подкресливает, что решение – это не эмоциональный порыв, а добро обдуманный учинок. Отгэтуль Рыжковец планует писать про рычаистность на уластном сайте одновременно.ру. Мясцовая маленькая моя простора будет технично развиваться, будет видоизменяться и будет зручнейшей для корыстания, поведомляется на новом сайте письменника. ЖЖ юзер Е. Гришковец має больш за 44 тысячи сяброў. У рейтингу популярности Life Journal блог Гришковца знаходится на третьем месте, заступаючи только Артемию Тема Лебедеву и Рустему Другой Адагамову. ЖЖ Евгена Гришковца неодноразово становился пляцовкой для гарачих дискуссий в комментариях, бо автор блога дозволяв себе досить резкую критику в адрес популярных медийных персонажей, таких как спевачка Алена Ваенга або комичный театр Квартет И. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
It feels in dreams that everything's there for you. The city breathes and pulses its few electron blue. I knew that you could see right through. This is where you're given to the machine. Lift up your voice, feel gravity's pull, drown out the silent dream. Oh, we'll be right back.
shines in your eyes. And every second of century, it's been that I realized the world as we know it, the high-speed train, we'll pick it all up and start again. It's all here where I keep it. It's all in the submarine. It's all shudder, the rain it never came. At least my confessions made you laugh. I know it's a little crazy, but these dreams, they seem so real to me. It's all here where I keep at. It's all in the submarine. It's all
година программы «Евразум», куди вас сегодня ведет Олег Борцевич и Денис Дюба. Мы подводили попередние выники сегодняшнего дня, 18 лютого. Мы размовляли про что, Олег?
Мы размовляли про Египет, про то, коли одновится тур в Египет. Кажуть туроператоры, что уже хутка, принамсі з Менску, с 15 соковика можно будет лететь.
Так само крыху поразмовляли про беспрецедентную акцию милиции местечка Уша, чим, якая... Ну, раіць, напевно, так, это треба разглядаць жыхарам Ушачаў, тэлефанаваць у міліцыю, калі яны раптам заўважаць на вуліцах гэтай вёскі нейкіх падазроных асобаў цыганскай нацыянальнасці.
А таксама размаўлялі пра тое, пра адмену зрыў канцэрту сённяшняга юбілейнага беларускай рок-каранацыі.
When I saw you grooving on the dance floor, normal came to an end.